Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Ξεκινάει εκπομπή 352. Τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαστε στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, αλλά έχουμε και δράση. Έχουμε δύο παιχνίδια κυπέλου και την παιχνίδια. Πρώτη ημιτελική. Όφη Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έχουμε πρωτάθλημα, έχουμε το εξαναβολής παιχνίδι του Αστέρα Τύπος με τον Ολυμπιακό. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα. Κωνσταντίνος Παλιός στην ρύθμιση των ήχων, δύο κορίτσια πίσω στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, η Ελένη Φώτη και το κορίτσι μας το καινούριο Καρμέλα Γκάτ στην υποστήριξη εκπομπής. Ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Era Sport, μαζί θα πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10. Και θα τα προλάβουμε και σήμερα όλα. Πάμε κατευθείαν, πάμε στο ζουμί, πάμε στο ρεπορτάζ. Πάμε, ξεκινάμε με το ντέρμπι του Κυπέλλου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός, ο οποίος από τη στιγμή που έχει μείνει τόσο πίσω στο πρωτάθλημα, έχει ένα επιπλέον κίνητρο να κυνηγεί στο κύπελο για να κατακτήσει ένα τρόπαιο. Καλά τα λέω, κύριε Χρήστο. Ο Χρήστος Κοντός μαζί μας. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Μπούρου Μπούρου. Τι κάνετε?
Γιατί
ο γόρος ο οποίος κάνει εκπομπή και μου λέει ο κ. Μπουρουμπούρου.
Α, έτσι,
ε.
Έτσι, καλά έκανες. Για πες, έτσι το βλέπει και ο Παναθηναϊκός. Λογικό, δεν νομίζω το βλέπει έτσι.
Ξεκάθαρο, ναι. Ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού, πια έτσι όπως έχουν τα πράγματα στο πρωτάθλημα, όπου ήταν απογοητευτική η παρουσία του και η συγκομιδή βαθμών, είναι το κύπελο. Είναι να σώσει τη χρονιά με την κατάκτηση ενός τροπαίου. Συν το ότι εξασφαλίζει μέσα από αυτή τη διαδικασία και το καλό εισιτήριο για το Europa League. Play-off κατευθείαν, που σημαίνει ότι στο χειρότερο σενάριο αποκλεισμού στα play-off έχει μήνυμο μαξιλαράκι το conference. Οπότε για τον Παναθηναϊκό είναι μονόδρομος, είναι δηλαδή μάτι στο οποίο δεν έχει σήμερα ούτε πειραματισμούς, ούτε να δούμε αυτό, ούτε να δοκιμάσουμε τ' άλλο. Θα πάει με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα σε ταγκάζια, στα όρια, να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί απέναντι σε μια ομάδα που τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ στο προηγούμενο παιχνίδι στην Τούμπα. Κατά τη στιγμή, βέβαια, και ο Παναθηναϊκός είχε δυσκολεύσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι προγραμματισμό του τηλεοφόρου, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες εντυπώσεις από το μάτι της Τούμπας ήταν για πολλά με τίποτα. Ένα μάτι που θα σπάσει ο Παναθηναϊκός με κάτω τα χέρια 2-0, θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο βαρύ το σκορ. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ είναι φαβορή, είναι και πολύ πιο μπροστά στη βαθμολογία και γενικά και στο Europa στάθηκε έστω και με ένα πόντο πιο ψηλά από τον Παναθηναϊκό, παρότι είχε πιο δύσκολους αντιπάλους. Δείχνει δηλαδή μια εικόνα φαβορή ο ΠΑΟΚ, αλλά απ' την άλλη Παναθηναϊκός είσαι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση σε αυτό το επίπεδο να μπει κάποιος με την αίσθηση ότι προηγεί το άλλο στο και λίγο στα προγνωστικά, θα το παλέψουν και οι δύο ομάδες. Ό,τι καλύτερο βγει απλά για τον Παναθηναϊκό είναι ότι είναι μονόδρομος. Από και έχει και την διέξοδο του πρωταθλήματος. Έχει δηλαδή μπορεί να έχει και μια δεύτερη σκέψη.
Νομίζω, Χρήστο, ότι για τον Παναθηναϊκό πρέπει να αποτελέσει οδηγός, αν θέλει κάτι, το παιχνίδι πρωταθλήματος στη Λεωφόρο. Με ποια έννοια. Το είχε πάει στη δύναμη. Πολύ, πολύ δυνατά.
Ναι.
Πολύ δυνατά και τον έβαλε από κάτω τον Πάοκ, του βάλε δύο γκολ. Οκ, επέστρεψε, έβαλε μείωση ο Πάοκ, αλλά στην πραγματικότητα. Το μάτς είχε, όπως αποδείχθηκε, κρίθηκε σε αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα. Είναι αυτό που σου έχω πει, ότι ο Παναθηναϊκός περισσότερες νίκες του, σχεδόν όλες οι νίκες του, ειδικά εντός ενόρων, εντός έδρας, είναι, με ξέρεις, νομίζω το μάτς με τον Ατρόμητο, όλες είναι από ημίχρονο. Ναι. Κερδίζει από ημίχρονο, το κάνει. Ναι. Αυτό βλέπουμε μέχρι στιγμής, έτσι. Βλέπουμε μια και είμαστε πια Φλεβάρι μήνα.
Ναι, κοίταξε. Πολύ κομβικό είναι οι προσωπικές μονομαχίες. Ποιος θα κερδίσει τις μονομαχίες προσωπικές. Στην Τούμπα τις κέρδισε σχεδόν όλος ο ΠΑΟΚ. Πήρε δεύτερες ευκαιρίες από rebound έξω από την Παναθηναϊκού. Εκμεταλλεύτηκε στην αρχή, έτσι, πήρε ένα γρήγορο προβάδισμα και έχτισε πάνω σε αυτό. Όπως αντίστοιχα έχει χτίσει και ο Παναθηναϊκός στο δικό του προβάδισμα στο μάτς της Λεωφόρου. Γενικά εγώ θεωρώ ότι ήταν μια ισορροπημένη αναμέτρηση. Και η σημερινή, πιθανότατα και η επόμενη στην Τούμπα την άλλη εβδομάδα. Γιατί αυτό που καταλαβαίνω εγώ, βέβαια πολλές φορές θα πει κανείς ότι άλλο να θες και άλλο να μπορείς, είναι ότι στον Παναθηναϊκό το θέλουν πάρα πολύ. Το αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι η μόνη διέξοδος μαζί βέβαια με τον Europa League, αλλά εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Πόσο βαθιά να μπει μια ελληνική ομάδα να φτάσει για να πει ότι σώζει μια χρονιά μόνο και μόνο από την Ευρώπη. Δεν αρκεί να πας στους 16 ή έστω στους 8 καμιά φορά, να πας πολύ πιο βαθιά και δεν είναι εύκολο αυτό σε επίπεδο ανταγωνισμού του Europa. Οπότε πιο λογικό φαντάζει μια πρόκριση του ΠΑΟΚ και μια συμμετοχή στον τελικό, όπου και όποιος και να είναι από τους δύο του ζευγαριού, φαβορεί θα είναι απέναντι είτε στον Λεβαδιακό είτε στον Όφη, και ας είναι και δύο εξαιρετικά φορμαρισμένοι το τελευταίο διάστημα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα μεγέθη είναι διαφορετικά. Όσο και αν λέμε ότι το κύπελο είναι ένας θεσμός εκπλήξεων, η ιστορία λέει ότι η μόνη ομάδα που έχει κάνει ψυχικά στον τελικό του κυπέλου είναι ο Παναθηναϊκός. Την από τον Πανιόνι και τη Λάρισα, αν θυμάστε. Mm-hmm. Οι υπόλοιπες ομάδες, όταν πηγαίνουν στον τελικό με μικρότερες, τις μεγάλες, σχεδόν 99% τα καθαρίζουν τα παιχνίδια, έτσι.
Αγωνιστικά τι περιμένουμε, Χρήστο?
Αγωνιστικά έχουμε. Είπαμε θα πάει με την καλύτερη. Δηλαδή δεν θα σκεφτεί αυτή τη στιγμή ο Μπενίτεθ ότι ακολουθεί την τερμινό του Ολυμπιακού, αν να κάνουν διαχείριση. Όχι. Θα πάει σήμερα φουλ μηχανές, ό,τι θεωρεί ότι έχει καλύτερο και θα το τραβήξει μέχρι εκεί που πρέπει, χωρίς να σκέφτεται ότι ακολουθεί την Κυριακή τέρμπι να ξεκουράσω αυτό, να προφυλάξω τον άλλον. Θα πάει με ό,τι καλύτερο έχει. Και το τέρμπι το βλέπουμε. Είπαμε ότι στο μυαλό του Μπενίτεθ εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και κανένα μισή μήνα περίπου, το πρωτάθλημα είναι περισσότερο προπονητικού χαρακτήρα. Να δοκιμάσει πράγματα, συστήματα, τακτικές και όλα τα σχετικά. Οπότε δεν ξέρω αν θα πάει με τριάδα στην άμυνα. Είναι και αυτό ενδεχομένως που θα καθορίσει το αν θα είναι ο Κάτρης ο πιτσιρικάς που θα επιλέξει για την ενδεκάδα ή αν θα είναι ο Κοντούρης. Οι πολύ μικρότερες πιθανότητες για τον Μπόκου. Θα το δούμε αυτό, αλλά επειδή στην Ευρώπη γενικά πηγαίνει με τριάδα στα παιχνίδια αυτά τα δύσκολα και έπαιξε και έτσι γενικά δείχνει ότι διαχειρίζεται την κατάσταση όταν υπάρχει απέναντι ένας πολύ καλός αντίπαλος, το θεωρώ παραπληθωμένο να δούμε τον Παναθηναϊκό με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και τους δύο πλάγιους μπακ να πηγαίνουν χαφ. Να δώσει δηλαδή έτσι μια περισσότερη δύναμη στο κέντρο για να μπορέσει μια καλύτερη κυκλοφορία. Με δεδομένο ότι σε κάποιες θέσεις δεν υπάρχουν εναλλακτικές, λίγο πολύ σε κάποια κομμάτια είναι εύκολο να διαβάσουμε την δεκάδα, δηλαδή Λαφόν σίγουρα. Αν πάει σε τριάδα, το πιθανότερο είναι να δούμε Ίγκανσον, από όντως του Τουμπά, Πάλμερ, Μπράουν και Κάτρι. Και είναι το πιθανότερο αυτό γιατί λείπει και ο Τουμπά, οπότε θα χρειαστεί έναν αμυντικό στην δεκάδα παραπάνω να έχει διαθέσιμο που είναι ο Κάτρης. Βέβαια αυτό δεν αποκλείει να είναι ο Τσοκάνης να ξεκινήσει και να μπει κάποια στιγμή αργότερα ο Κάτρης, έτσι, σαν χαφ. Δεν είναι δηλαδή όπως στη λίστα να διαλέξω ένα αμυντικό ή ένα χαφ, είναι και δύο διαθέσιμοι, μπορεί να βγει ο ένας να μπει ο άλλος, αν χρειαστεί το παιχνίδι. Οπότε αν πάει σε αυτή την τριάδα, λογικά αυτή θα είναι η τρεις, δεν νομίζω να βάλει το κετβάι σήμερα. Πιο μπροστά στα πλάγια είναι Κυριακόπουλος αριστερά, ο Καλάμπρια δεξιά, de facto αυτό. Σιωπής, Μπακασέτας και κατά πάσα πιθανότητα Τσέριν. Αν δεν παίξει ο Τσέριν και ο Κάτρης, θα μπει ο Τσοκάνης σαν κεντρικό χαφ. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει με Ρενάτο Σάντσες, γιατί θέλει έκρηξη, θέλει δύναμη, θέλει δυνατά μαρκαρίσματα. Και αυτό το στοιχείο δεν το έχει ακόμα ο Ρενάτο στο 100%. Δηλαδή να πει να κάνει δυνατά τάκλινα.
Εκεί και... που θα κρυθεί στη δύναμη, ναι.
Ναι, ναι, δηλαδή δεν είναι το προσόν του αυτή τη στιγμή η δύναμη. Το φοβάται, πάει λίγο πιο συντηρητικά. Δεν αποκλείται όμως λόγω της ποιότητάς του. Να... Γιατί πήγε καλά χθες. Και προχθές ήταν το μόνο μάτς από τότε πρώτο Παναγό που το έβγαλε 90 λεπτά.
Mm-hmm. Ναι, δηλαδή... γενικώς δείχνει λίγο να πατάει καλύτερα. Ναι, με την ναι, δείχνει... Όχι να πατάει καλύτερα, να μην έχει τα ίδια προβλήματα. Από ξέρεις ενοχλήσεις ή ρυθμού κτλ.
Θα το δούμε αυτό. Είναι θέμα καθαρά του προπονητή να δει αν αυτή η ποιότητα που του προσφέρει ισοφαρίζει την έλλειψη ενέργειας. Δηλαδή αυτό το δυναμισμό το, που χρειάζεται ένα μάτι σε τέτοιο επίπεδο. Και από εκεί και πέρα στην επίθεση Ζαρουρί ή Αντίνο αριστερά. Νομίζω Ζαρουρί που είναι λίγο πιο ψημένος. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Ο Πελίστρι λείπει από δεξιά. Να βάλει Παντελίδη, να βάλει με ανάποδο πόδι τον Αντίνο, δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ. Κάτσε έτσι όπως το βάλαμε το σύστημα.
Και ας επιθετικός.
Με 3-5, όχι, ναι. δύο ψάχνουμε. Δύο ψάχνουμε, ναι. Θα είναι ο ένας πιθανότατα ο Τετέι και ο άλλος ή ο Ζαρουρί ο Αντίνο.
Μάλιστα. Οπότε και το βασικό είναι τι θα αποφασίσει για το πιτσιρικά τον Κάτρι ή τον Κοντούρι να τον έχει βάσει κανονισμού, δηλαδή στην ενδεκάδα, και μπορεί αυτό να παίξει ρόλο και στη διαμόρφωση του υπόλοιπου σχήματος. Χρήστο, από μεταγραφικά.
Πριν πάμε στα μεταγραφικά, να πούμε ότι για πρώτη φορά δεν έχει ανακοινώσει η ενδεκάδα. Αποστολή. Χθες είχαμε την πρώτη προπόνηση και του Ερνάντεθ. Είχαμε τη δεύτερη προπόνηση του Σοκό. Έχω μια πληροφορία ότι τραυματίστηκε ο Σοκό την προπόνηση αυτή. Και θα δούμε σήμερα αν είναι κάτι επιπόλαιο ή αν είναι κάτι πιο σοβαρό. Δηλαδή, αν πάνε τα πράγματα εκεί που το ψιλοφοβούνται, μπορεί να λείψει και κανένα μήνα.
Τόσο πολύ, ναι, πρώτη προπόνηση.
Ναι. Ήξερε αυτό που λέμε για ανάποδη στιγμή.
Ναι,
αλλά
ναι, ναι.
Θα το δούμε σήμερα, δεν είμαστε σίγουροι.
Ναι.
Πολύ πιθανά να μην είναι και τίποτα το παιδί και να είναι εντάξει μια χαρά. Γιατί γενικά είναι ένα παιδί τάβρος, δεν είναι από τα παιδιά που χάνουν παιχνίδια τη σεζόν. Δηλαδή, οργανισμό. Θεωρήστε ότι πάλι έχουμε τις κλασικές απουσίες, δηλαδή Πελίστρη, Τσιριβέγια, Τζούρισι, Τέσσερ, Κότσιρα, δεν υπολογίζει ότι είναι τραυματής. Ο Τουμπά με πνευμονία νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, είναι και αυτός εκτός πλάνου. Άρα δηλαδή έχουμε μάνι-μάνι 6 σημαντικές απουσίες. Ο Ερνάντεθ έκανε την πρώτη προπόνηση, δεν ξέρουμε αν θα είναι στην 23άδα, μάλλον θα είναι το πιθανότερο, γιατί με τόσες απουσίες υπάρχει χώρος για να μπει μέσα να πάρει μια γεύση από την ατμόσφαιρα, τη νέα ομάδα κτλ. Αλλά το θεωρώ εντελώς απίθανο να τον δούμε σαν ντέρμπι να παίζει, έστω και λίγα λεπτά στο τέλος. Νομίζω ότι το πιο νορμάλ είναι να μπει σταδιακά στην ομάδα όταν περάσει μπόρα των δύο συνεχόμενων, τριών συνεχόμενων ντέρμπι, γιατί έχουμε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ μέσα σε μια εβδομάδα. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τελικά τι γίνεται με το συγκεκριμένο θέμα που σας ανέφερα. Από εκεί πέρα τώρα, στα μεταγραφικά. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτά που λέγαμε χθες.
Δηλαδή περιμένουμε για το ενδεχόμενο και για φορ και για,
ναι, και για κεντρικό χαφ. Και για αμυντικό χαφ. Υπάρχουν αυτά που κάποια δημοσιεύματα στην Σερβία που λένε ότι ο Αστέρας θέλει να κρατήσει τον Μπρούνο Ντουάρτη και δεν τον δίνει κτλ. Εντάξει, αυτά είναι λογικά γιατί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν πας να αγοράσεις πάντα κάποιος δεν θέλει να πουλήσει για να ανεβάσει την τιμή. Το έχουμε δει αυτό 100.000 φορές. Είναι ανοιχτά και τα δύο θέματα και δεν είναι τα μόνα θέματα γιατί παράλληλα πάνω όπως μου λέγει όπως κάθε ομάδα δεν εξαντλεί τις διαπραγματεύσεις μόνο σε δύο πλευρές, τα κοιτάει διάφορες περιπτώσεις δεξιά και αριστερά. Αυτό σημαίνει ότι αν για κάποιο λόγο δεν προχωρήσει μια από αυτές τις δύο περιπτώσεις θα ενεργοποιηθούν άλλες περιπτώσεις. Για τον Μπρούνο Ντουάρτε έχουμε πει και το συνδέω με το θέμα αυτό με τον Σφιντέρσκι, δηλαδή αποκτηθεί σεντερφόρ μόνο αν φύγει ο Σφιντέρσκι. Και επειδή τώρα πάμε στα τελευταία 24 ώρα της μεταγραφικής περίοδου, ουσιαστικά έχουμε σήμερα και δύο μέρες ακόμα, αύριο που είναι και η καταληκτική ημερομηνία για την δήλωση της Ευρωπαϊκής Λίστας και μεθαύριο που κλείνει η μεταγραφική περίοδος. Οπότε περιμένουμε την όποια ευκαιρία βρεθεί στο μεταγραφικό μπαζάρι, γιατί το ξέρουν όλοι ότι τελευταία στιγμή κάνουν τα κανόνια πολλές φορές. Δηλαδή υποχωρούν άνθρωποι που ήταν να διάλεξουν μέχρι τότε γιατί βλέπουν ότι η δουλειά δεν γίνεται.
Και θα έχουν ρόλο και στην ομάδα τους και μπορεί να είναι
ακριβώς. Και βλέπεις λοιπόν ότι θα παιχτούν τώρα πολλά μέσα στις επόμενες ώρες. Είμαστε στην αναμονή και περιμένουμε.
Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Και πάμε αμέσως στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, Τάσο Σταμπουλής. Έλα, Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι γίνεται, καλά, όλα καλά. Ο ΠΑΟΚ είναι διαφορετική κατάσταση στον Παναθηναϊκό, είναι μέσα σε όλα. Αλλά τα κυνηγάει όλα. Είναι μέσα στο πρωτάθλημα, δυνατά, είναι μέσα στο κύπελο, είναι μέσα στην Ευρώπη. Έχει όλους τους στόχους μπροστά του.
Ναι, και αρχίζει σήμερα αυτό το Γολγοθάτο.
Ναι, δεν υπάρχει. 12 μέρες, 4 ντέρμπι.
Και μετά τα ευρωπαϊκά, καπάκι.
Ναι, ναι. Αλλά το να σου βγουν 4 ντέρμπι είναι σπάνιο.
Ναι, αυτό όντως. Είχε συμβεί νομίζω και πριν ή 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά δεν ήταν 4, ήταν 3.
Ναι, 3 έχουμε πολλές φορές. Ναι. Έχει γίνει. Ή να παίζουν και μεταξύ τους οι ομάδες. Ξέρεις, δηλαδή να έχουν το κύπελο και να παίζουν ενδιάμεσα και για το ποτάσμα. Έχει συμβεί.
Σωστό.
Πώς θα το πάει καταρχάς οριστικά να μας πεις λίγο για τον Κωνσταντέγια, γιατί εκτός ότι είναι οριστικά εκτός με τον Παναθηναϊκό, είναι και με τον Άρη.
Ναι, είναι με τον Άρη. Δεν έχει θλάσει στο δικέφαλο, έχει μυϊκές ενοχλήσεις, αλλά για να μην εξελιχθεί σε κάτι χειρότερο, θα μείνει εκτός αυτές τις στιγμές και στα δύο πρώτα ντέρμπι. Και από Δευτέρα θα δούμε πώς θα πάει για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό και για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Δηλαδή, στο καλό σενάριο θα προλάβει τα δύο μάτς. Αυτό είναι το συμπέρασμα από τις ενοχλήσεις που αποκόμισε από το μάτς με τον Πανσεραϊκό. Εντάξει, είναι μεγάλη απουσία γιατί ο Κωνσταντίνας όταν είναι καλά ορίζει, και τις περισσότερες φορές είναι καλά, ορίζει το ρυθμό του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Το αλλάζει, τον ομορφαίνει στην επίθεση, ας το πούμε έτσι. Τον κάνει πιο απρόβλεπτο, πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό, αλλά συμβαίνουν αυτά σε μια σεζόν και ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι έχει παίξει μάτια χωρίς τον Κωνσταντίνα που ήταν καλός.
Είναι επιδραστικός πολύ φέτος. Και αν θυμηθούμε και αυτό που λέγαμε το Χρήστο, το παιχνίδι στη Λεωφόρο που έχασε ο ΠΑΟΚ, που στην πραγματικότητα πλήρωσε το πολύ δυνατό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αλλά μπήκε αποφασισμένος ο ΠΑΟΚ, ήταν λίγο χαλαρός τότε, στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον, στα δυτικά μάτια ότι είμαι καλύτερος, θα κερδίσω και την πάτησε. Ο Κωνσταντέλιας ήταν ο παίκτης, ο μποστάρης που πήγε να κάνει την ανατροπή.
Ναι, και πέτυχε γύρω το φοβερό γκολ.
Ναι, πέρα από τον γκολ που πέτυχε, γενικά η παρουσία του. Αλλά το έχουμε πει πολλές φορές ότι φέτος εξαρτάται πολύ από τον Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει και ένα σύνολο για να καλύπτει αυτό το κενό. Και ή πρέπει τουλάχιστον. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα το δει και διαφορετικά αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, νομίζω ότι εκείνο το μάτι του πρωταθλήματος θα του κάνει καλό απόψε για το πώς θα μπει.
Ναι, για να μπει υποψιασμένος αυτό.
Ναι, για το πώς θα μπει, ότι δεν κερδίζει ντέρμπι, δεν παίρνει ντέρμπι άμα δεν τα δώσει όλα, δεν μπει από την αρχή δυνατά στο παιχνίδι.
Και η πλάκη είναι ότι έχει πάρει όλα τα άλλα ντέρμπι.
Ναι.
Δηλαδή, και έχει κερδίσει δύο φορές τον Ολυμπιακό. Κέρδισε την ΑΕΚ στην Αθήνα. Κέρδισε και τον Άρη στην Τούμπα. Κέρδισε και τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.
Εκτός έδρας, ενώ έχει αυτά τα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό, που είναι και οι ανταγωνιστές στο ποτάθλημα. Βέβαια με τον Ολυμπιακό τα Κύπρο, δεν έχει σημασία. Λέω ότι είναι οι κατά τεκμήριο καλύτερες ομάδες μαζί με τον ΠΑΟΚ στο ποτάθλημα. Με τον Άρη σοφάρισε στις καθυστερήσεις, που θα ήταν επώδυνη μια ήττα τότε στη φάση του Κύπρου. Στο League Face, βέβαια, στη League Face. Και με τον Παναθηναϊκό, ναι, το είχα στο παιχνίδι και σημαντικό, το είχα στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, εδώ ίσως το δείχνει κιόλας πώς μπαίνει σε κάποια μάτς πιο συγκεντρωμένος σε τέτοια παιχνίδια και πιο ίσως χαλαρός σε κάποια άλλα.
Ναι, γιατί σήμερα θα μπει υποψιασμένος και. Γιατί και στο κάτω-κάτω είναι και ημιτελικός κυπέλλου. Έτσι, ναι. Δεν μπορεί να μπει χαλάρα. Εδώ διακυβεύεται η πρόκριση πια στον τελικό του θεσμού. Θα πρέπει να δούμε τώρα.
Πριν πάμε στο πλάνο, πας για το πλάνο.
Ναι.
Πριν πάμε στο πλάνο για να το αναπτύξεις λίγο με την ησυχία σου, να πάμε σε break, πάμε σε διάλειμμα, γιατί σε λίγο θα έχουμε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, οπότε μένεις στη γραμμή Τάσο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Okay.
Ακούτε Ερασπορ.
Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Κωνσταντίνος Παλιός είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, τα κορίτσια μας η Ελένη Φώτη και η Καρμέλα Γκάτ στην δημοσιογραφική υποστήριξη από πίσω Μπάσου Παπάζου. Στο μικρόφωνο σε ασπορ μηνύματα, θυμίζω, είτε με SMS γράφετε σπόρι, σπόρτι, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@er.gr και μέσω Viber πηγαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση γράφετε ερασπορ λατινικούς χαρακτήρες. Χωρίς τι στο τέλος βρίσκεται το σηματάκι της ΕΡΑΣΠΟΡ. Στέλνετε και από εκεί το μήνυμά σας. Μιλούμε με τον Τάσο Σταμπουλή. Μας λέει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μας είπε για τον Κωνσταντέλια. Τώρα θα μας πει και την ενδεκάδα. Και το ερώτημα είναι, θα πάει Τάσο όπως τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με μύθου στην κορυφή για τον κανονισμό με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές?
Ναι, νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο θα είναι μεγάλη έκπληξη.
Ναι, το άλλο είναι να παίξει ο Πιτσιρικάς ο Μαναστήριος.
Ο Χατζίδης.
Α, και ο Χατζίδης. Το ξεχάσαμε, ναι. Το Χατζίδης, σωστός.
Βέβαια, ναι. Είναι ο Χατζίδης.
Ναι.
Ή ο Μοναστηρλής, λες, ε.
Ναι, που είχε παίξει, εγώ με πήγε και το μυαλό μου γιατί είχε παίξει με τον Ατρόμητο, είχε πιάσει και το πέναλτι.
Ναι, αλλά είναι ντέρμπι, ναι, εδώ μετράει και εμπειρία. Ναι,
το μα το βγήκε με το μύθου με τον Ολυμπιακό.
Βγήκε, ναι. Νομίζω αυτό θα είναι ο κάτω των 21, γιατί στα πλάγια είναι ο Ζίβκοβιτς και ο Τάισον, στα εξτρέμ. Αν δει κανείς την δεκάδα που κέρδισε τον Πανσεραϊκό, οι 10 που έλειπαν, πιθανότατα, όχι 10, οι 9 από τους 10 θα είναι μέσα. Δηλαδή με Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, Μπάμπα Κέννη στα άκρα, αυτοί δεν παίξανε. Μετά τον Παυλένκα, όσους λέμε δεν έχουν παίξει με τον Πανσεραϊκό, ο Κετζιόρα και ο Μιχαηλίδης στην άμυνα, ο Μεϊτέ και ο Σντόεφ στη μεσαία γραμμή, ο Τάισον και ο Ζίβκοβιτς στα άκρα. Ο μύθος στην επίθεση και μένει μία επιλογή στο 10, στην οποία μπορεί να είναι είτε ο Ζαφύρης είτε ο Πέλκας. Αν θέλει να πάει λίγο σε πιο, όχι συντηρητικό, αλλά σε πιο σφριγγυλό κέντρο, ας το πούμε έτσι, λίγο
πιο... Σε πιο δυνατό μονομαχίες, έλεγχο.
Ναι. Αν θέλει να είναι λίγο πιο ντελικάτη η επίθεση, πιο ευέλικτη, πιο γρήγορη, πιο επιθετικό σχήμα, να βάλει τον Μπέλκα.
Πιο Κωνσταντέλια ενδεκάδα. Πιο, δηλαδή, ξέρεις αυτό που λέμε,
ναι,
καθαρό,
ναι, ναι.
Δεκάρι.
Το θέλει περισσότερο.
Ναι.
Και σαν παίκτη είναι πιο πολύ σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά ο Ζαφίδης μπορεί να το εξυπηρετήσει το πλάνο και γιατί έχει καλό passing game, που χρειάζεται πολύ σε 30 από το σεντερφόρ. Και γιατί πατάει περιοχή, σουτάρει, δεν είναι... ένα οκτάρι που δεν βλέπει περιοχή, σα ίσα το έχει αποδείξει.
Το έχει κάνει και στη διάρκεια, του αγώνα, βέβαια, είχε το υπέρ του 2-0 στο Καϊσκάκι με τον Ολυμπιακό. Να βάλει τρίτο χάφτο ο Ζαφίρη, να παίζει πιο ψηλά. Αλλά επαναλαμβάνω, τότε είχε το 2-0 υπέρ του, οπότε ήταν λογικό, το κλείδωσε σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, κλείδωσε τον άξονα εκεί πέρα.
Ναι, δεν αποφύγει να γίνει το ίδιο και σήμερα. Ναι, να ξεκινήσει, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Ο Πέρκα κάποια στιγμή ανάλογα το να γυρίσει ο Ζαφίρη. Θα το δούμε. Ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει ξέροντας ότι έχει τη ρεβάνς στην Τούμπα και όπως και ο Παναθηναϊκός ξέροντας ότι σήμερα είναι ένα 90 λεπτό και τίποτα παραπάνω. Αν γίνει οτιδήποτε άλλο θα γίνει στην Τούμπα, ενώ για παρατάσεις παίρνουν και τα λοιπά. Άρα η διαχείριση του μάτς είναι φυσικά με το μυαλό ότι δεν πρέπει να ιτηθεί.
Έχει ένα καλό ΠΑΟΚ, το που το έπεσε για τον επαναληπτικό στην Τούμπα, έχει ένα καλό ΠΑΟΚ σε αυτό το πολύ βαρύ πρόγραμμα. Τα παίζει τα δύο πρώτα εκτός και τα δύο άλλα όμως εντός. Δηλαδή έχει,
ναι, αλλά το εκτός είναι ο Άρης. Ναι. Το εκτός είναι ο Άρης το πρώτο.
Ναι, λέω ότι είναι τα δύο συνεχόμενα, είναι κακό αυτό να παίζει δύο συνεχόμενα εκτός, σήμερα επαναληπτικό Άρη, αλλά αμέσως μετά θα έχεις, αν ξέρεις, πάρεις ένα σκορ, ακόμη και αν έχεις χάσει σήμερα με ένα γκολ, το έχεις στην Τούμπα και έχεις στην Τούμπα και την ΑΕΚ.
Ναι,
το τελείωμα το έχει στο γήπεδο σου, αυτό λέω.
Ναι, ναι, και μάλιστα επειδή μετά την ΑΕΚ είναι το πρώτο ευρωπαϊκό και η Σέλτα στην Τούμπα είναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει τρία συνεχόμενα στην Τούμπα.
Έχει τρία συνεχόμενα.
Δεν έχει καθόλου μετακινήσει.
Καλά, ένα-ένα τα βλέπουμε. Μέσα σε όλα έχουμε πάντως και Σάντσες, έτσι, λευκός καπνός.
Σάντσες, ναι. Μάλλον πρέπει να θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ. Αυτά όλα προ τα εκεί συγκλίνουν όλα. Υπάρχει μια συμφωνία και με την Κρούζα Ζούλ πια. Ο ΠΑΟΚ είχε κάνει μια πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την αποδέχτηκαν οι Μεξικανοί, ή μάλιστα έπαιζαν στο Βανκούβερ για το Champions League της Βόρειας και της Δυτικής Αμερικής και ο παίκτης γύρισε στο Μεξικό για να πάρει το αεροπλάνο και να γυρίσει και αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ο Σάντσες, 28χρονος, δεξί μπακ που μπορεί να παίξει και αριστερά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Τέιλορ δεν έχει βγει όπως θα ήθελε ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, άρα για το υπόλοιπο της σεζόν, αν χρειαστεί, μπορεί να παίξει και αριστερά για να δώσει ανάση στον Μπάμπα, σε μια πιο ποιοτική, ας πούμε, έτσι, αντικατάσταση σε κάποια παιχνίδια. Με Θητεία θυμίζουμε σε Άγιαξ και Πόρτο για μια χρονιά. Στον Άγιαξ ανήκει, είχε πάει δανεικό στην Πόρτο τη δεύτερη χρονιά. Με βασική θέση στην Εθνική Μεξικού και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό που και ο ίδιος επέλεξε να έρθει στο ΠΑΟ και να έχει χρόνο συμμετοχής, γιατί έχει το Μουντιάλ το καλοκαίρι. Ένα μέρος το οποίο θα γίνει και στο Μεξικό και με καθοριστικό ρόλο όλο αυτόν τον καιρό του Γιακουμάκη στο να ψηθεί και να έρθει. Και να πιστεί ότι είναι καλή προοπτική.
Λογικό.
Και ότι,
ναι, λογικό.
Ναι, γιατί ήταν στην Κρούζα Ζούλ, του γνωριζόταν, ήταν μαζί, συμπαίκτες και εδώ και αρκετό καιρό τον είχε αναλάβει να τον πείσει. Και ο Γιακουμάκης πέρα από τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Και αυτά οι παίκτες θα μετρούν. Δηλαδή με παιδιά που γνωρίζονται, που έχουν συνυπάρξει σε ομάδες και όλα αυτά, όταν κάποιος του λέει κάποια πράγματα προφανώς, και έχουν και καλή σχέση μεταξύ τους, προφανώς ναι. Είναι...
Πας σε μια, αλλάζεις τελείως χώρα, Ήπειρο και λες, οκ, okay, έχω έναν άνθρωπο εκεί να το ρωτήσω.
Ναι.
Αυτός είναι ο άνθρωπος που θα σε βοηθήσει.
Ναι, τώρα αν έχουμε κερασάκι στη δούλα θα το δούμε. Ο Γιώργος Μήνος από χθες
ναι,
έχει αποκαλύψει...
Βουίνγκερ, επιμένει θα δικαιωθεί, Βουίνγκερ.
Λοιπόν, αν έρθει ο Γουίνγκερ όμως, πρέπει να τον βγάλεις και ναι, να το πούμε όλοι μαζί 10 φορές.
Ναι, αλλά θα τον βγάλω και να του πω, πες μας τώρα και καμιά ενδεκάδα. Γιατί θα βάλει τους καλύτερους ο Λουτσέσκου, κατάλαβες, μας έκανε τούρμπο χθες. Λοιπόν,
τι πράγμα.
Τι θα κάνει, ρωτέρο, θα κάνει, λέει, αυτό δεν μας έλεγε ενδεκάδα, αυτό, δεν μας έλεγε τίποτα. Κλασικός μήνος, μην ασχολείς.
Αν
δικαιωθεί, ναι, θα το πω εγώ, ναι, θα τον βγάλω. Και να έχει λεπό, θα τον βγάλω.
Ναι, βέβαια. Δεν έχει νομίζω μέχρι Παρασκευή, οπότε ναι.
Αν όμως δεν πάρει.
Εντάξει, αν δεν πάρει. Δεν πες τι έξω. Ότι γίνεται προσπάθεια, γίνεται.
Ναι.
Θέλω να πω ότι όντως υπάρχει μια περίπτωση.
Δεν ισχύει δηλαδή 100% αυτό το Χατσίδης και τέλος. Θα δώσουμε στον Πιτσιρικά ευκαιρία.
Όχι, γιατί έχουν βρει μια τέτοια περίπτωση. Mm. Προέκυψε τώρα δηλαδή.
Του αρέσει, σαν... δηλαδή. Ναι.
Σαν περίπτωση.
Ξέρουμε.
Το κυνηγάνε, θα δούμε.
Πού, από πού, αυτά και τα λοιπά.
Όχι ακόμα.
Όχι. Okay.
Όχι, εντάξει. Αλλά υπάρχει ένα ενδεχόμενο να δούμε και κάποιον πέρα από το Σάντσες. Δηλαδή.
Άρα ο τίτλος είναι αναμένοντας Σάντσες και Γουίνγκερ. Για να μην ξεχνιόμαστε.
Λοιπόν. Αυτό.
Εντάξει, Τάσο, μου έχουμε κάτι άλλο.
Όχι, απλά να πούμε ότι σήμερα αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα ο τρίτος τραυματίας από το τραγικό δεχείο της Ρουμανίας.
Ναι.
Το παιδί που είχε μείνει στη Τιμισοάρα γιατί ήταν πιο σοβαρά. Να μεταφερθεί σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.
Θα κάνει εξετάσεις και θα αποφασιστεί αν θα γίνει τώρα η μεταφορά του και βέβαια αν θα χρειαστεί και άλλες επεμβάσεις στη χώρα μας. Να πάνε όλα καλά.
Αυτό είναι πιο σοβαρή περίπτωση.
Να πάνε όλα καλά για το παιδί και να επιστρέψει και να γυρίσει και σύντομα στην οικογένειά του να βγει από το νοσοκομείο. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Καλημέρα. Τα παιχνίδια του Κυπέλλου σήμερα, η πρώτη ημιτελική, Όφη Λεβαδιακός στις 5 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 8.30. Έχουμε επαναληπτικούς σε μια εβδομάδα και μην ξεχνάτε, θα πούμε και την επόμενη εβδομάδα, ότι σε αυτή τη φάση υπάρχει και παράταση και πέναλτι. Αν δηλαδή δεν υπάρξει νικητής, δεν πάνε κατευθείαν στα πέναλτι όπως σε όλες τις προηγούμενες φάσεις της διοργάνωσης. Όμως σήμερα έχουμε και πρωτάθλημα. Έχουμε το ένα από τα τρία παιχνίδια που έχουν μείνει σε κρεμότητα που είχαν αναβληθεί. Μάλιστα, χθες η Super League ανακοίνωσε ότι τα παιχνίδια Παναθηναϊκός, Όφη και Κηφισιά ΠΑΟΚ που θα κλείσουν τις εκκρεμότητες θα γίνουν σε ένα μήνα στις 4 Μαρτίου. Είναι πρώτη διαθέσιμη Τετάρτη, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Για τον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που αποκλείστηκε στο κύπελο, γιατί θα γινόταν τώρα το Κηφισιά ΠΑΟΚ, αν είχε περάσει ο Ολυμπιακός, γίνεται σήμερα το Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός στις 6.30 για τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι που του δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψει στην κορυφή, να περάσει την ΑΕΚ. Βεβαίως, έχοντας και την εκκρεμότητα του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά, δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος ότι αυτή θα είναι η βαθμολογία όταν θα γίνει και το μάτς του ΠΑΟΚ. Βεβαίως, τότε μέχρι τότε θα έχουμε και ντέρμπι, θα έχουμε πολλές ενδεχομένως, μπορεί να έχουμε και άλλες αλλαγές στην κορυφή. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό σήμερα να κερδίσει. Ο Αστέρας Τρίπολης, μετά από άσχημα αποτελέσματα, παραμένει τελευταίος και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, πρέπει να κοιτάζει την παραμονή και όχι τη διάκριση όπως είχε στόχος στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Για τον Ολυμπιακό, λοιπόν, είναι σημαντικό παιχνίδι να το πάρει. Οι απουσίες είναι γνωστές από χθες. Ήταν γνωστές ούτως ή άλλως από τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, ο Ελκαμπή περιμένουμε ότι θα προφυλαχτεί. Το είπε και ότι το εξήγησε και ο Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις που έκανε. Εκτός είναι και ο Πιρόλα, εκτός έμεινε και ο Ροντινέη. Αναμένεται ένα φρεσκάρισμα γιατί ο Ολυμπιακός έχει συνεχόμενα παιχνίδια. Είχε το μάτς με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, είχε το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ακολουθεί και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη την Κυριακή. Δεν είναι καθόλου απλό να βγάζει όλα αυτά τα παιχνίδια με μία ενδεκάδα που ούτως ή άλλως δεν γίνεται. Έτσι περιμένουμε αρκετές αλλαγές. Ο Τζολάκης θα είναι σίγουρα στα γκολ post. Κωστίνια από τη στιγμή που λείπει και ο Ροντινέη δεξιά. Είναι πιθανό να ξεκινήσει ο Μπρούνο αριστερά γιατί έχει πάρει πολλά παιχνίδια ο Ορτέγκα. Περιμένω να δούμε και τον Καλογερόπουλο στην ενδεκάδα. Τώρα να δούμε ποιον θα χρειαστεί να ξεκουράσει τον Μπιανκόν ή το Ρέτσο. Υπάρχει ένα σενάριο να παίξει μπάκο Καλογερόπουλος, αλλά νομίζω ότι περισσότερο πιθανότητα είναι στόπερ. Περιμένουμε επιστροφή Μουζακίτη στον άξονα και δίπλα του θα δούμε το Σιπιόνι ή και τον Καρτία που τον έχουμε ξεχάσει στις γάτος. Δεν έχει κάνει καλά παιχνίδια, αλλά είναι ένα παίκτη που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το match. Περιμένουμε Τσικίνιο, περιμένουμε Μάρτινς ο οποίος μπήκε αλλαγή με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν θα απέκλεια να ξεκινήσει ο Λουίς γιατί είχε πολύ καλή παρουσία στον ντέρμπι με την ΑΕΚ, έδειξε καλή προσαρμογή με τη νέα του ομάδα. Αν και χθες ο Μετιλή Παναδίας της δηλώσει είναι ότι ένας παίκτης που δεν μπορεί να μπει κατευθείαν τόσο γρήγορα ένας ποδοσφαιριστής, αλλά δείχνει πολύ καλά στοιχεία και εξαρτάται από τον ίδιο, από το πόσο έξυπνος είναι να καταλάβει το πώς παίζουμε και τι ακριβώς θέλουμε στον αγωνιστικό χώρο. Υπό αυτή την έννοια, εγώ δεν θα απεκλεία, έτσι όπως το λέω, με την Λίμπαρ περισσότερο για αλλαγή θα μπορούσε να πάει, αλλά δεν θα απεκλεία να ξεκινήσει κιόλας. Και στην κορυφή τα Ρέμι, νομίζω δύσκολο να μπει ο Κλέιτον κατευθείαν στην ενδεκάδα, αλλά από τη στιγμή που λείπει και ο LKB. Είναι πιθανό και ανάλογα και πώς θα πάει το παιχνίδι, είναι πιθανό ο Βραζιλιάνος στο δεύτερο απόκτημα του Ολυμπιακού από την Ρίο Αβε να πάρει χρόνο συμμετοχής. Το παιχνίδι είναι στις 18:30. Ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει από χθες και sold out για τα δικά του εισιτήρια. Περισσότεροι λοιπόν από 3.000 φιλαθλήτου θα είναι στην Τρίπολη. Σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι, ο Αστέρας, ο οποίος έχει άσχημα αποτελέσματα, συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα, έχει αρκετά προβλήματα και στην αμυντική και στην επιθετική λειτουργία. Το είδαμε αυτό και στον αγώνα με τον Λεβαδιακό. Από την άλλη πλευρά, να μην ξεχνάμε ότι στο τελευταίο του εντός έδρας μάτς μπορεί να έχασε από την ΑΕΚ, αλλά την δυσκόλεψε πολύ. Και είχε και αυτή τη μεγάλη ευκαιρία στο φινάλε της αναμέτρησης με την εντυπωσιακή επέμβαση του 300 για να πάρει την ισοπαλία. Και παραδοσιακά, αν δει κανείς τα παιχνίδια του Αστέρα με τον Ολυμπιακό, θα τον δυσκολεύει, θα του παίρνει βαθμούς. Πέρσι τον κέρδισε, αν θυμάστε, 1-0, στις αρχές τότε της σεζόν, το τέλη Οκτωβρίου. Είτε ο Ολυμπιακός μπορεί να περνάει και με μεγάλα σκορ. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα στα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τις βασικές του κινήσεις και το πήγαινε και το έλα που λέμε, δηλαδή ποιοι παίκτες θα αποκτηθούν, ποιοι παίκτες θα αποχωρήσουν, αλλά υπάρχουν ακόμη 3 ημέρες για να κλείσει η μεταγραφική περίοδος. Στην πραγματικότητα είναι διήμερο γιατί υπάρχει και η ευρωπαϊκή λίστα. Οι αλλαγές που μπορεί να κάνει κάθε ομάδα είναι 3, θυμίζω. Τι άλλο μπορεί να δούμε? Δεν είναι ξεκάθαρο ότι θα αποκτηθεί άλλος παίκτης, αλλά έχει γίνει μια προεργασία και για χαφ, το έχουμε πει εδώ καιρό, και για στόπερ και για goalkeeper. Οι κινήσεις που ειδικά του goalkeeper θα πήγαιναν για το καλοκαίρι μπορεί να γίνουν και τώρα, αναλόγως διαθέσιμες επιλογές και τι αποφάσεις θα πάρει ο σύλλογος. Είναι πάντως 3 διαφορετικές περιπτώσεις. Θα χάφω ο Ολυμπιακός τώρα με την παρουσία και του Σιπιόνι είναι πιο γεμάτος, δηλαδή έχει πιο ενεργό το νεαρό Αργεντινό. Υπάρχει πάντα μια κουβέντα για το αν θα πρέπει να αποκτηθεί ένας τρίτος, να μπει στην πεντάδα των στόπερ, ένας περισσότερο όμως τρίτος. Όπως ήταν ο Κάρμο πέρσι στόπερ στον Ολυμπιακό, δεν είναι ξεκαθαρή εικόνα, δεν μπορώ να αποκλείσω να γίνει κάτι μέχρι την Παρασκευή. Και επίσης από αποχωρήσεις θα μπορούσε να υπάρξει μόνο του Γιαζίτζη, αλλά έχω την αίσθηση ότι η περίπτωση να φύγει αφού είσαι τη Γαλλία. Δεν καταλαβαίνω ότι ψινόταν τόσο πολύ ο ίδιος να γυρίσει τώρα στην Τουρκία, όπου υπάρχει το ενδιαφέρον της Τραμζονσπορ. Ποτέ δεν ξέρεις μεταγραφές, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμής. Θα περιμένουμε. 2 μερούλες μένανε, 3 μέρες μείνανε και θα τα ξέρουμε τα πάντα. Η ΑΕΚ δεν τα έχει κλείσει όλα αυτά τα θέματα και δεν έχει αγώνα και ετοιμάζεται και εκείνη με την άνεσή της όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή τη φορά για τον αγώνα με τον Πασαριακό ΣΕΣ. Ο Μίλτος Οδοσίου είναι μαζί μας. Έλα Μίλτο, καλημέρα.
Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα.
Εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν το έχουμε καταλάβει.
Ακόμη πρωί είναι. Θα δούμε αργότερα μέσα στην ημέρα αν προκύψει κάτι.
Λες να έχουμε τίποτα, δηλαδή και άλλη κίνηση. Με αυτή την έννοια το πάω.
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
Για, μεταγραφή,
για μεταγραφή δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα. Να επιλέξει δηλαδή τις αλλαγές που θα κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς για τα μάτσα του Μαρτίου. Με τις τρεις προσθήκες, ποιοι θα συμπεριληφθούν και όλα αυτά. Εντάξει, σήμερα ξεκινάει, αρχίζει η προετοιμασία γιατί χθες οι παίκτες είχαν ρεπό. Η Δευτέρα έκαναν αποφόρτιση μετά το ντέρμπι. Σήμερα αρχίζει η προετοιμασία για το μάτς με τον Πανσεραϊκό. Και αυτό που ουσιαστικά τονίζει ο Μάρκο Νίκολης στους παίκτες είναι να αφήσουν πίσω το ντέρμπι. Ό,τι έγινε, έγινε. Έστω και αν η ΑΕΚ θεωρεί ότι έχει κερδίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Με την ηθική εννοώ νίκη, έτσι. Γιατί το αποτέλεσμα ήταν 1-1. Ότι οι δύο αυτοί χαμένοι βαθμοί μπορούν να κερδιθούν στα επόμενα παιχνίδια. Να συγκεντρωθούν στο επόμενο παιχνίδι, γιατί έχει δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Και το μάτς με τον Πανσεραϊκό μόνο εύκολο δεν θα είναι. Μπορεί ο Πανσεραϊκός να είναι ουραγός, να είναι ουσιαστικά η πρώτη υποψήφια ομάδα για υποβιβασμό, έστω και αν έχει ακόμα παιχνίδια. Αλλά ένα μάτς πάντα κρύβει κινδύνους και οι Σεραίοι θα θέλουν να πάρουν βαθμούς στην έδρα τους, να κόψουν βαθμούς από την ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ που είναι πρωτοπόρος στη δεδομένη χρονική στιγμή θα θέλει να συνεχίσει με νίκη για να διατηρηθεί στην κορυφή. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει ένα μάτι λιγότερο, να δούμε τι θα κάνει και ο ΠΑΟΚ, να δούμε τι θα κάνει και σήμερα με τον
Αστέρα. Ναι, σήμερα θα έχουμε την πρώτη κρεμότητα που θα κλείσει. Θα περιμένουμε μετά και το Κεφισιά ΠΑΟΚ, αλλά θα γίνει σε ένα μήνα. Ναι, οπότε μέχρι τότε θα έχουμε τέρπι, θα έχουν... Ξέρεις, μπορούμε να έχουμε πολλά πράγματα.
Έχει,
να έχουν
έχει ακόμα αλλά, δρόμο. Έχει και το πρωτάθλημα.
Με τον Πανσεραϊκό έχεις δίκιο πάντως. Γιατί ο Πανσεραϊκός είναι και στην πραγματικότητα αδύναμος κρίκος. Δηλαδή είναι λίγα τα μάτς που πραγματικά τον βλέπεις να είναι ανταγωνιστικός. Κάτι συμβαίνει και χάνει πάντα. Είτε είναι κακός, είτε είναι και λιγότερο κακός. Αλλά με την ΑΕΚ έχει αποτελέσματα. Ακόμη και πέρσι και την ΑΕΚ κερδίσει. Αλλά φέτος είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχει διαφορά. Υπάρχει διαφορά.
Τον δυσκόλεψε πολύ και την ΑΕΚ εντός έδρας. Αλλά εντάξει, φέτος είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Το ζήτημα είναι ότι η ΑΕΚ
θα έχουμε και βάλκα από την αρχή γιατί. Δεδομένα, έτσι, γιατί ο Γιώβιτς είναι τιμωρημένος.
Σωστά, ναι. Θα έχει κόσμο πολύ αεξιτέρες, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Είναι και περιοχή που έχει αρκετούς αεξίδες, οπότε θα αισθανθεί σαν τη δική της έδρα. Από εκεί και πέρα τώρα, αγωνιστικά, όπως είπες, είναι τιμωρημένος ο Γιώβιτς. Μετά από καιρό δεν θα αγωνιστεί. Θα αγωνιστεί βασικός ο Βάργκα. Να δούμε ποιος θα είναι παρτενέρ του, δίπλα του. Δηλαδή, αν θα παίξει με δεύτερο επιθετικό, αν θα βάλει το Ζήνη, αν θα βάλει τον Κοϊτά ή αν σκεφτεί κάτι άλλο, Μάρκο Νίκολιτς. Και επίσης είναι τιμωρημένος και ο Ρέλβας, ένας πολύ σημαντικός παίκτης για το παιχνίδι της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν, από τις καλύτερες μεταγραφές δηλαδή του Ριμπάλτα, δεδομένα γιατί είναι σταθερός, δεν κάνει λάθη στην άμυνα, είναι συμπαγής η άμυνα με τον Ρέλβας, αλλά και το δίδυμο που έχουν σχηματίσει με τον Μουκουντή, εκτός κάποιων εξαιρέσεων που αναμενόμενο να γίνουν και κάποια λάθη στην άμυνα, αλλά γενικά νομίζω ο Ρέλβας είναι πιο επιτυχημένη μεταγραφή για την ΑΕΚ έως τώρα, ένα παιδί από την Πορτογαλία που μπορεί να σταθεί στο υψηλό επίπεδο και να βελτιωθεί και μέσα από το παιχνίδι της ΑΕΚ. Οπότε η θέση του Ρέλβας λογικά θα παίξει ο Βίντα με τον Μουκουντή, εκτός και αν προτιμήσει τον νεαρό τον Γεωργίεφ, αλλά νομίζω ότι ο Βίντα έχει προβάδισμα να παίξει με τον Μουκουντή. Απλώς ξέρεις τι γίνεται όταν παίζει ο Μουκουντή με τον Ρέλβας, παίζει δεξιό στόπερ ο Μουκουντή, αριστερά ναι, ο Ρέλβας. Τώρα ναι. Θα παίξει ο Βίντα, θα παίξει δεξιά ο Βίντα και αριστερά ο Μουκουντή.
Σωστό. Νομίζω ότι βολεύει περισσότερο μάλλον δεξιά το Μουκουντή.
Ναι, τον βολεύει πιο καλά. Προσαρμογή όμως, είναι επαγγελματίες.
Καλά, έχει παίξει, έχει παίξει με το Βίτα πάρα πολλά
χρόνια με τον Αλμέιδα.
Με το Βίτα.
Ο
Βίτα, για τον οποίο είδα ένα δημοσίευμα, λέει στην Κροατία, ότι μπορεί να σταματήσει. Όχι, μάλλον μπορεί. Ότι φέρεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το έχει αποφασίσει το παιδί, να σταματήσει και να μπει και στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής Κροατίας. Έχει εικόνα. Λίγη το συμβόλαιό του ούτως ή άλλως.
Ναι, λίγη το συμβόλαιό.
Εντάξει, σίγουρα... δεν είναι παράλογο, αλλά ξέρει με εκεί στα 36 δεν είναι ο Βίτα.
37 πάει τώρα.
37. Κάποιοι παίζουν. Αλλά οκ, okay, άμα ξέρει, έχει άλλο στόχο να μπει και στο.
Εντάξει, να δούμε τώρα, γιατί δεν έχει πει ο ίδιος ότι σταματάει κατά
ναι, αυτά. Ναι, είναι δημοσίευμα την Κροατία.
Προς... Την ΑΕΚ. Τον θέλουν στην Κροατία γιατί τον πιστεύουν πάρα πολύ, όχι σαν χαρακτήρα, σαν
προσωπικότητα
ναι. Ναι, που έχει προσφέρει τόσα χρόνια στην Εθνική Κροατία και θα ήταν μια πολύ καλή λύση, θεωρούν, για να είναι βοηθός συνεργάτης, άμεσος βοηθός συνεργάτης του Ντάλιτ στην Εθνική Κροατία. Δεν έχει αποφασιστεί όμως ακόμα, ούτε ο ίδιος έχει πει τι θα κάνει αν θα τελειώσει την καριέρα του το καλοκαίρι. Απ' την ΑΕΚ σίγουρα θα ήθελαν να τον έχουν κοντά του σε κάποιο άλλο πόστο, να του προτείνουν μια άλλη θέση, αλλά είναι θέμα του Βίντα τι θα κάνει.
Άλλοι παίκτες σου λέει, οκ, τόσα πάω σε αυτό το μονοπάτι, άλλοι σου λένε, αντέχουν τα πόδια μου, βλέπουμε 38 χρόνια που παίζουν άνετα πλέον οι παίχτες.
Ναι, έτσι κι αλλιώς ο
Βίτα. Πάμε στον Κριστιανό, που είναι μια κατηγορία μόνο, γενικώς.
Παίζει σαν τρέλα. Και έτσι κι αλλιώς στόπερ είναι, έχει βοηθήσει και την ΑΕΚ φέτος, έστω όταν μπαίνει αλλαγή σε κρίσιμα.
Δεν τον έχει βάσει εικόνα, τον επιβαρύνει. Παίζει στο rotation.
Θα δείξει πώς θα εξελιχθεί και η χρονιά φέτος με την ΑΕΚ, αν θα καταφέρει να πάρει κάποιον τίτλο, τι θα του προτείνουν.
Σωστό και αυτό βέβαια. Γιατί δεν ξέρουμε και τι ΑΕΚ θα κάνει. Σωστό.
Βέβαια.
Ωραία.
Από εκεί και πέρα περιμένουμε τι θα γίνει και με τα απόνερα του ντέρμπι, εννοώ με κλήσει σε απολογία, τι θα αναφέρει το φύλλο αγώνα.
Σήμερα είναι αυτά.
Σήμερα, αύριο, μέσα στην εβδομάδα πάντως θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι αναμένεται να γίνει. Ναι. Γιατί θα κάνει και ο Μάριος Ηλιόπουλος με όλα αυτά, με τη δικαιοσύνη, με τις καταγγελίες που λέει και όλα αυτά το επόμενο διάστημα. Να δούμε μέχρι πού θα το τραβήξει. Για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα ως που θέλει να το πάει το θέμα με τη διαιτησία.
Ευχαριστούμε πολύ. Το Μίλτο Θεοδοσίου για το αναλυτικό ρεπορτάζ της ΑΕ. Καλημέρα. Και πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, γιατί στο ρεπορτάζ του Άρη γίνονται πράγματα, λέμε, τις προηγούμενες μέρες, αλλά τώρα πρέπει να τελειώσουν λίγο, να μπουν σε μια τελική ευθεία. Ο Γιώργος Σότσικας θα μας τα πει καλύτερα. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα Μπάμπη. Γίνονται πράγματα. Μεγάλη κουβέντα, ρε πάντα μου.
Γίνονται, έρχεται ο Γκαρέ, ήρθε.
Γίνονται πολλά. Στον Άρη είναι προς τα χρηματοκιβώτια με χρόνο καθυστέρηση.
Ναι, αλλά και είναι σίγουρο.
Περιμένουμε να δούμε, θα ανοίξει τι θα έχει μέσα. Θα έχει χρυσό που έχει ανέβει σε.
Του Γκαρέ δεν είναι σίγουρο.
Επίπεδα, θα έχει ασύμι που και αυτό ανέβηκε. Ή θα είναι άνθρακες.
Ναι. Άλλο ότι θα βγει η μεταγραφή. Λέω, ο Γκαρέ δεν έγινε. Έγινε. Ο Μόντσο δεν θα γίνει. Θα γίνει. Μπορεί να πάρει και άλλον και άλλους, άλλους παίκτες. Για πες μας.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είσαι διαβασμένος, το ξέρω. Παρακολουθείς στενά όλα τα ρεπορτάζ. Και είναι γεγονός τώρα στα όρια του οξύμορου. Είμαστε 4 του Φλεβάρι. Μέχρι την Παρασκευή είναι οι μεταγραφές στο μεταγραφικό παράθυρο. Μετά είναι οι ελεύθεροι. Και υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο να κάνει ακόμα και μία και δύο μεταγραφές εφόσον υπάρχει κάτι καλό.
Εγώ έβλεπα κάποιο στιγμή μαζί με Γκαρέ 4 υπάρχει περίπτωση να πάρει. Και αριστερό μπακ και στόπερ και
εμένα μου αρέσει δημοσιογραφικά να πω ότι ήταν τον Γκαρέ, Καρέ των μεταγραφών του χειμώνα για να σταματήσει εκεί.
Ναι, για πες.
Να κάνουμε ένα λογοπαίγνιο. Κοίταξε, εμείς με τις βάσεις τις πληροφορίες που έχουμε, αλλά στον Άρη ποτέ μιλες ποτέ. Ναι, με βάση αυτά που λένε και στο Μεξικό και στην Ισπανία, ο Μόντσο πρέπει να θεωρείται παρελθόν για να μετακομίσει στη Χουάρες. Άρα εκεί τι γίνεται στο χώρο του κέντρου, πάντα υπάρχει μια, προκύπτει πάλι ένα κενό. Με αυτή τη λογική πρέπει να κάνει κάτι για να το καλύψει αυτό το κενό, εκτός αν πάει όπως πάει η Βάρκα, ας πούμε, όπως πάει το ρεύμα μάλλον τη Βάρκα. Από εκεί πέρα γίνεται μεγάλη συζήτηση με τον Άρη να έχει το φοβερό πάλι στο μεταγραφικό σχεδιασμό και δεν ξέρω ότι έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Άρη. Βέβαια υπάρχουν κάποιες έτσι καραμπόλες. Και ενώ είχε το καλοκαίρι δύο αριστερά μπακ με τον κορυφαίο ίσως αριστερό μπακ μετά τον Άρη τον Μεντίλ. Είχε το Φρέντικ μια αξιόπιστη λύση. Κάποια στιγμή έγινε η συζήτηση για τα αριστερά μπακ. Ο Μεντίλ βέβαια έχει πολλούς τραυματισμούς φέτος. Περιμένουμε να έρθει και ίσως προλάβει και το μάτς με το ΠΑΟΚ για να δώσω και την είδηση. Και είδαμε σε 10 μάτς να παίζει αριστερό μπακ κοφαντικά. Οπότε μιλάει ο Άρης και για αριστερό μπακ, άρα για χάφ εφόσον φύγει ο Μόντσο. Και για αριστερό μπακ θα προλάβει ή δεν θα προλάβει ο Μεντίλ, ο οποίος ήταν ένα project δυναμικό που άνοιξε τις αγορές και λέγαμε στον Βέλγιο ήρθε και ο Μεντίλ, ο σύνομο κοφαντικά και πάει λέγοντας. Και γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Έτσι. Αυτό είναι το που λέμε το οξύμορο στον Άρη. Και αν θα έχουμε από το καρέ των μεταγραφών, θα έχουμε και πέμπτο και έκτο. Βέβαια λέω το οξύμορο είναι για να καταφέρεις τι, να φτάσεις στην πέμπτη θέση που πέρσι σε απογοήτευσε και δεν ήταν στόχος ή το μοιχείρον βέλτιστον. Όλα αυτά είναι μια διαδικασία. Και γιατί διώχνεις τον Μόντσου, τον Βουλάς, τον Ιανουάριο, όσο καλή και αν είναι μια πρόταση. Άρα υπάρχει θέμα οικονομικής στενότητας. Και πάει λέγοντας. Παρήλυψα στο οξύμορο να πω ότι και ο Κέρκες που επέστρεψε έχοντας τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια, μια μισή, δύο συμμετοχές, δεν ξέρω αν συμπληρώνει 90 λεπτό, ήταν στον Άρη. Και από ό,τι ξέρουμε από την εισήγηση του προηγούμενου προπονητή, δεν ήταν σε επίπεδο τέτοιο που να ικανοποιεί τα σχέδια και τα πλάνα του προπονητή.
Για να υποστηρίξει.
Έρχεται ως αριστερός μπακ, που ψάχνει αριστερό μπακ, αλλά να τον κάνει τώρα στόπερ και λες ότι μπορεί να είναι μια λίστα στόπερ. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει έτσι μια προσέγγιση η οποία μας ξενίζει. Και γι' αυτό μιλάμε και για το χρηματοκιβώτιο που θα έχει μέσα με αυτή τη χρόνο καθυστέρηση. Επί της ουσίας, περιμένουμε σήμερα να τελειώσουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί ο Καρέ. Μπεχαμίν Καρέ, ο αριστεροπόδαρος Αργεντίνος που παίζει προεξιά με οψιόν, έρχεται δανεικός από τη Βάσκο ντα Γκάμα και όλα αυτά που περιγράψαμε πιο πριν. Ο Άρης ο οποίος μπαίνει στην τελική
ευθεία. Μόντσου εκτίμηση θα γίνει.
Υπάρχει ένα λεπτό σημείο στις διαπραγματεύσεις. Είναι πολύ προχωρημένο και αν δεν είχαν τραυματιστεί ο Χόγκλα και ο Βαλανόπουλος νομίζω θα ήταν όλα πιο απλά. Ενδεχομένως πιέζει τώρα και ο Χιμένες εδώ τι θα γίνει με το κέντρο, πώς θα βγάλω πάλι τα κάστανα από τη φωτιά. Αλλά παίζει από ό,τι ξέρω στο παιχνίδι αυτό των διαπραγματεύσεων τι γίνεται με τα χρήματα. Δηλαδή, πόσα χρήματα πρέπει να δώσουν οι Μεξικάνοι, ποια οψίων πρέπει να έχει. Ο Άρης δαπάνησε αρκετά. Είχε μια συμφωνία ότι τον απέκτησε με βάση και τις επίσημες ανακοινώσεις πάνω από 3, ίσως και 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό τι, θα τα χάσει. Γι' αυτό γίνεται μια διαπραγμάτευση.
Ενίκιο και οψιόν.
Έχει πολλά και παρατηράκια και πολλά ψηλά γράμματα. Δεν είναι για αυτό καθυστέρηση.
Γι' αυτό είναι και σύνθετο. Είναι, πιο...
είναι ένα σύνθετο πακέτο διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό θα περιμένουμε, νομίζω, υπό άλλες προϋποθέσεις. Θα είχε τελειώσει από την περασμένη Δευτέρα, μάλιστα στο Μεξικό. Κάποιοι είχαν βιαστεί και είπαν ότι θα μπει στο αεροπλάνο να πάει στην Χουάρες. Αλλά από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχει έτσι ένα. Παίζω το brand fair διαπραγματεύσεων το οποίο
θέματα,
είναι πολύπλοκο και καθυστερεί είναι μεταγραφή.
Πάντως για να ξέρει και ο κόσμος ότι είδα 10 Φεβρουαρίου κλείνουν στο Μεξικό οι μεταγραφές. Το ψάχνα δηλαδή
αυτό
να δω.
Είναι, πότε. Καλά, σωστά το βάζεις.
Γιατί
οπότε
ο
είναι υπέρ του, των
Μεξικανών.
Της παράτασης. Ο Άρης μπορεί να πει να παίξει και με τον Πάο και να φύγει μετά.
Ναι. Αλλά ο Άρης όμως αν δεν έχει βρει παίχτη, μετά πρέπει να βρει από ελεύθερο.
Έτσι ακριβώς. Ξέρουμε ότι η αγορά των ελεύθερων παιχτών και ειδικότερα στις επιλογές που έχει κάνει. Τώρα μιλάμε με γεγονότα, δεν μιλάμε με. Δεν ήταν και εύστοχος.
Επειδή πρέπει να κλείσουμε.
Ήταν πολύ, ούτε καν δοκάρι. Πρώτα είναι ΣΥΡΙΖΑ από το δοκάρι. Δεν ήταν δοκάρι και έξω.
Λοιπόν, Γιώργο, επειδή κλείνουμε σε 10 δευτερόλεπτα, με τίτλους έχουμε κάτι. Πήγε να πει κάτι για τον Τέντε.
Περιμένουμε Χόγκλα και Γαλανόπουλο να προλάβουν να είναι με τον
σημαντικό.
Προποθέσεις. Οπότε από αύριο θα σπουδάσει διαφορά το αγωνιστικό πια κομμάτι.
Το κάλεσε υπέροχα και εντός χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα σε όλους.
Το ρεπορτάζ του. Φινάλε λοιπόν και σήμερα για το 3-5-2. Ο Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στην ρύθμιση των ήχων, η Ελένη Φώτη και η Καρμέλα Γκάτ στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Βάης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Αύριο το πρωί πάλι εδώ στις 9 το 3-5-2. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.